Aici e Europa Liberă pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. La 24 mai s-a împlinit un an de la unul din cele mai dramatice evenimente din viața și cariera fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Mascații Centrului Anticorupție au descins la casa lui din sectorul Buiucani și o jumătate de zi au scotocit după dovezi în sprijinul unor acuzații de corupție și trădare de țară. După un an, Dodon n-a uitat de acele momente tensionate, reiterându-și opinia că este victima persecuțiilor politice din partea succesoarei lui la șefia statului Maia Sandu. Ce s-a întâmplat pe plan juridic cu Igor Dodon în acest an care a trecut de când l-au vizitat mascații? Cel mai bine, la noi în redacție cel puțin, știe Nadejda Coptu. Cum au început de fapt necazurile juridice, necazurile cu justiția ale lui Igor Dodon, fost președinte, Nadejda?
Deci, cele mai mari, așa să spunem, probleme cu justiția s-au început pe 24 mai anul 2022, când la domiciliul lui Igor Dodon au descins oamenii legii și i-au efectuat percheziții timp de 12 ore. După aceasta, el a fost reținut și plasat la arest la domiciliu. Timp de 6 luni el se afla sub arest la domiciliu, dar acum el se află sub control judiciar, adică el nu are dreptul să părăsească țara și plus la aceasta nu poate să comunice cu persoanele care sunt vizate pe acest dosar. Erau legate de acel faimos video numit Culiocu, unde fostul președinte al Partidului Democrat parcă îi transmite un oarecare culioc lui Igor Dodon. Aceste filmulețe erau în spațiu public și se presupune că Dodon a luat mită. Dacă și dosarul, anume dosarul Culiocul, a fost transmis deja în judecată și urmărirea penală parcă a fost finalizată, procurorii nu știu suma exactă a miței. Ei spun că de la 600 de mii de dolari până la 1 milion, dar suma concretă ei n-au putut să o afle. Asta unul la mână. Doi la mână că cu un an înainte, Dodon mai avea un dosar penal, doar că acolo procurorii au acționat fără percheziții, fără rețineri, simplu i-au înaintat învinuirea în legătură cu activitatea lui din 2008, el atunci a fost ministrul economiei. Deci el are mai multe dosare penale.
Dosarul din vremea când era ministru este cel cu Energocom, dacă nu mă înșel, Nadejda.
Corect, da? Corect. El tot a fost transmis anul acesta în judecată și până când cel mai tare a avansat examinarea lui, comparativ cu alțile dosare.
Hai să revenim la poate cel mai faimos, sau sigur cel mai faimos dintre dosarele lui Dodon, ăla numit Culiocu. De unde veneau banii după procurori, unde mergeau, ce a fost cu plata aceea?
Deci, dosarul Culioc a fost transmis la Curtea Supremă de Justiție în octombrie 2028. Noi acum ne aflăm la data de 24 mai, dar examinarea în instanță a probelor încă nu a început. Timp de 6 luni apăreau diferite momente, de genul avocații declarau recuzări ba procurorilor, ba judecătorilor. Mai aveau și alte chestii, de exemplu, procurorii înaintau cerere de prelungire a controlului judiciar asupra lui Dodon și astfel nu s-a ajuns până la final, încă noi nu am aflat de unde veneau banii și unde ar trebui să meargă.
Presa totuși a speculat sau a scris despre faptul că ar fi fost vorba de bani pentru finanțarea Partidului Socialiștilor, dacă bine înțeleg.
Da, corect, este așa.
A fost dezvăluiri în sensul ăsta.
Da, corect, sunt așa presupuneri, dar anume vreau să menționez că în ședințele de judecată aceste probe încă nu au fost prezentate și deci noi nu știm toate detaliile concrete ce și cum acolo s-a petrecut. Până ce dosarul a fost la investigație, procurorii nu puteau divulga datele acestea, acum datele pot fi aduce-se la cunoștință publicului, dar că trebuie să fie prezentate la una din ședințele de judecată.
Până atunci sunt doar obiect de speculație în presă.
Adică înțeleg, da? Noi putem să presupunem că da, ei mergeau acolo, dar nu știm toate detaliile. Cine, când, cum, unde, toate aceste detalii, până când lipsesc.
Acuzatorii totuși spun, printre altele, că Dodon ar fi influențat sau ar fi promis să influențeze urmărirea penală a liderului democraților de atunci, Plahotniuc, în Federația Rusă. Sunt materiale în dosar în acest sens?
Adică eu am auzit despre aceasta, anume la ședințele Curții Supreme de Justiție, doar că avocații spun că procurorii nu au probat acest fapt destul de bine și că nu sunt probe că Dodon ar avea acea influență tocmai în Moscova să închide dosarele împotriva lui Plahotniuc, ceea că la discuțiile cele din 2019 între Dodon și Plahotniuc, Dodon cumva îl menționa pe Putin și spunea că Putin, sub garanțiile personale, te așteaptă la Moscova. Asta erau simple declarații la o discuție, dar nu era nimic mai mult. Adică asta declară avocații.
Evident. Altă întrebare, Nadejda. În vizorul justiției se află și membrii ai familiei lui Igor Dodon, ceea ce el nu uită să menționeze, de câte ori se plânge că este urmărit și persecutat de putere.
Corect, sunt urmăriți penal mai mulți membri ai familiei Dodon, inclusiv soția lui Galina, care este acuzată pe un dosar de îmbogățire ilicită împreună cu soțul său, dar mai este și dosarul celălalt, certificatul, care deja se examinează de judecătoria Boicani, acolo este acuzată de deținerea și folosirea unui certificat medical fals. În baza acestui certificat, soții Dodon încercau să primească permisiunea de a părăsi Republica Moldova pe o săptămână, invocând motivul că fiul lor are nevoie de reabilitare. În afară de Galina, Dodon este cercetat penal și cumnatul lui Dodon, Petru Mirenianu, de asemenea pe un dosar de îmbogățire ilicită. Mama lui Dodon a fost chemată de mai multe ori la procuraturii să dea careva declarații. Procurorii chiar în vara anului 2022, procurorii spuneau că vor să înainteze și ei acuzații, doar că nu au venit cu precizări dacă i-au înaintat acuzații sau nu. După cât am auzit la ședință la CSJ, și fratele lui Dodon ar fi cumva avizat și el în dosare, doar că el se află la Moscova și în Moldova nu este.
Nadejda, hai să încheiem cu, oarecum în ordine cronologică inversă, cu dosarul Energocom. La ce se referă el?
Deci, se referă că Dodon, când a fost ministrul economiei, Moldova procura energie electrică din Ucraina. După unele negocieri, Moldova a început să procure energie electrică nu doar din Ucraina, dar și de la o companie din Ungaria. Dar această companie a fost un intermediar care tot cumpăra energie electrică de la Ucraina, dar o vindea Moldovei mai scump. Și potrivit estimărilor unor experți, a fost cauzate prejudicii consumatorilor de rând care ating 129 de milioane de lei. Pe acest dosar deja a fost audiat reprezentantul companiei Energocom, însă un element foarte interesant, el nu a putut în ședință de judecată să povestească de unde s-a luat prejudiciu, oarecum însuși la Energocom n-au fost făcută nicio expertiză, ei nu știau că compania este prejudiciată și au aflat despre toată situația asta în anul 2021 de la procurori. Au mai fost audiat și martorul Sergiu Tofilat, care și eu a depus plângere la procuratură împotriva lui Dodon. Tofilat a aflat despre acest caz din presă, dar a făcut și unele investigații, a cerut niște acte de la Agenția Reglementării Energetice și a aflat că jumătate din banii care le plăteau consumatorii în surplus, ei erau transferați la companiile offshore, jumătate din care le controla Vladimir Plahotniuc.
A fost Nadejda Coptu. Într-o decizie considerată de activiștii pentru drepturile omului istorică, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis marți 23 mai că România a încălcat dreptul la familie și viață privată al 21 de cupluri de același sex, refuzându-le orice recunoaștere oficială. România este una din ultimele țări din Uniunea Europeană care nu au pentru persoanele LGBT nici căsătorii, nici uniuni civile măcar. Am întrebat-o pe Iustina Ionescu, avocata Asociației Accept, cea care a instrumentat plângerile la CEDO, dacă de data aceasta verdictul european are șanse mai mari să fie ascultat de politicienii români decât altele din trecut. De ce s-ar deosebi această decizie? De ce este altfel decât cele dinainte?
Această decizie este una istorică pentru România, în principal sau în primul rând, pentru că adună la oaltă un număr foarte mare de familii formate din persoane de același sex, care provin din colțuri diferite ale țării, cu povești de viață diverse și cu probleme diverse cu care s-au confruntat în viața lor de zi cu zi, pentru că nu sunt recunoscute de lege. În al doilea rând, este o hotărâre care declanșează un mecanism de punere în executare a acestei obligații a statului român de a recunoaște familiile formate din persoane de același sex și de a le proteja prin lege. Hotărârea stabilește foarte clar obligația statului conform Convenției Europene de a adopta această legislație și recunoaștere legală. Și, într-adevăr, nu este prima hotărâre de acest sens adresată României în area de care privește protecția familiilor. Chiar în interiorul României, Curtea Constituțională a României în 2018, în cauza Coman, a plasat familiile formate din persoane de același sex pe aceeași rang, pe același palier cu familiile formate din persoane de sex diferit, spunând că ele nu se deosebesc în esența vieții lor de familie, că au aceleași nevoi de protecție legală și că sunt acoperite la fel de dreptul constituțional la viață de familie. Spunând atunci, în 2018, Curtea Constituțională că aceste familii au nevoie de o legislație de recunoaștere și protecție a lor și prin această concluzie, lansând invitația Parlamentului de a adopta o legislație de recunoaștere și protecție a familiilor. Acest lucru nu s-a întâmplat nici până astăzi în România și așa am ajuns la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Și ce șanse sunt ca acum să se întâmple ceva în acest sens? Parlamentul nu a auzit chemările Curții Constituționale, probabil au ignorat și decizia din ianuarie a tot ACEDO referitoare la un caz din Rusia care obligă țările membre în Consiliul Europei să asigure drepturi cuplurilor LGBT. Vedeți mișcându-se roata asta politică de acum înainte în România?
Trebuie să se miște, pentru că guvernul, odată ce această hotărâre a CEDO a fost emisă în cauza Buceanu și Ciobotaru, va trebui să dea socoteală în fața Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei, periodic, ce a făcut pentru a adopta o legislație de recunoaștere și protecție a acestor familii. Iar acest mecanism este unul diplomatic, unul la nivel internațional, care vine să se asigure că aceste obligații pe care ni le-am luat cu toți, pentru că românii, până la urmă, au considerat că pentru țara noastră, pentru societatea noastră, e important să aderăm la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Și odată ce ne-am asumat aceste obligații, trebuie să le respectăm în fața partenerilor internaționali. Asta înseamnă o democrație și prin această hotărâre, dacă o veți citi cu atenție, veți observa că în această hotărâre Curtea Europeană a Drepturilor Omului și-a manifestat într-un oarecare sens încrederea în statul român că are pârghiile democratice, pârghiile unei democrații constituționale bazate pe stat de drept, drepturile omului, funcționează, pentru că a demonstrat-o în 2018 poporul român, care a respins referendumul de modificare a Constituției prin care se dorea adoptarea unei definiții foarte restrictive a familiei, scoțându-ne complet în afara legii atât pe noi, familii formate din persoane de același sex, dar și familiile monoparentale, familiile extinse și așa mai departe. Și că, iată, există un dialog la nivelul societății și că societatea românească, din studiile sociologice, arată că este pregătită. Pentru că 71% dintre români spun că pe ei nu i-ar deranja cu nimic, nu i-ar afecta adoptarea recunoașterii și protecției legale a familiilor formate din persoane de același sex. Și în plus, 68% consideră că orice familie ar trebui să fie protejată de lege. Ceea ce observăm, într-adevăr, în România, este că o parte, un grup important al decidenților, al partidelor politice, al membrilor Parlamentului, sunt ușor defazați cu această evoluție socială foarte semnificativă pe care și Curtea a observat-o și a apreciat-o. Și în acest fel lansăm un apel către decidenți și către politicieni să privească cu atenție ce spun românii, ce părere au românii despre acest lucru și să se asigure că sunt de partea legii și a Constituției, că respectă toate familiile și le protejează prin lege.
În decizia CEDO, dacă am citit-o bine, se spune că rămâne totuși la latitudinea României să stabilească forma și tipul de recunoaștere legală pe care o va acorda familiilor de același sex, cuplurilor LGBT. Ce vor, de fapt, activiștii? S-ar mulțumi cu o uniune civilă care a fost folosită în unele țări europene, Cehia, unde mă aflu eu acum, ca să amâne, de fapt, egalitatea în drepturi mai degrabă decât să o instaureze? Sau vor merge direct pe varianta căsătoriei, adică egalității depline?
Cu ocazia acestei hotărâri, Asociația Accept a adresat o solicitare directă către guvern, către Parlament, să ia trei măsuri esențiale, un pachet de măsuri care ar asigura protecția egală a drepturilor tuturor familiilor. Și aceasta implică modificarea codului civil, în așa fel încât căsătoria civilă să fie accesibilă tuturor cuplurilor, indiferent de sex, deci și familiilor formate din persoane de același sex. În cazul în care parlamentarii doresc să adopte o lege a parteneriatului civil, considerând că este util pentru societatea românească să dea o alternativă la căsătorie pentru cei care doresc o instituție mai nouă, mai modernă, acest parteneriat civil trebuie să fie la fel accesibil tuturor cuplurilor și, în plus, cei care nu s-au înregistrat în vreuna din aceste forme, totuși în situațiile dificile de viață, cum ar fi violența domestică, moartea partenerului sau o despărțire, aspectele patrimoniale de protecție a membrilor familiilor care de obicei sunt mai vulnerabili, să fie asigurate prin prevederi legale care să protejeze familia de facto, familia care trăiește împreună, dar fără a fi înregistrată la stat, la autorități. Doar o astfel de abordare cuprinzătoare ar asigura drepturi legale la care suntem cu toții îndreptățiți prin Constituție până la urmă și din moment ce fiecare dintre noi merge de dimineață la lucru și până seara se întoarce în familie, își plătește taxele, respectă legea, este normal ca să ne așteptăm fiecare din partea statului să fim tratați cu același respect și în mod egal.
A fost Iustina Ionescu, avocată pentru drepturile omului din București. Are decizia Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul cuplurilor LGBT din România vreo importanță și pentru Republica Moldova? Angela Frolov, directoare de programe la Gender.m, ea însăși angajată într-o campanie de a-i se recunoaște familia, crede că da.
Desigur că această decizie este foarte importantă pentru comunitatea LGBT din Republica Moldova, chiar dacă este similară cu cea de la începutul anului Fedotova împotriva Rusiei. Este aceeași decizie în principiu, din punct de vedere legal, dar pentru noi, pentru Republica Moldova, în care avem foarte mulți cetățeni a României și evident că noi vedem România ca o țară care ne este soră. Și din acest considerent, decizia din România este mai importantă pentru noi decât cea împotriva Rusiei. Și evident că avocata noastră va folosi această decizie și în instanța de judecată, pe cazul, pe litigarea pe care am început-o și ca reconfirmare a poziției Curții și a poziției Consiliului Europei în ceea ce ține de cuplurile de același sex și relațiile lor.
A fost Angela Frolov de la GenderDoc M.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
De la începutul războiului din Ucraina, guvernele occidentale și organizațiile internaționale nu contenesc să laude Republica Moldova pentru că a primit refugiați din țara vecină invadată de ruși, ca și pentru că s-a plasat, după anumite ezitări inițiale, ferm de partea Kievului. O nouă laudă este că în tot acest răstimp, conducerea de la Chișinău a continuat să facă reforme, fiind cuprinsă această laudă într-o nouă ediție a raportului organizației americane Freedom House. Este o dovadă de maturitate politică, de maturitatea democrației să continue treaba cotidiană în pofida crizelor, apreciază Mike Smeltzer, autorul raportului, într-un interviu cu colega noastră Ileana Giurchescu.
Mike Smeltzer a explicat ce înțelege prin maturitate politică.
It shows to the democratic maturity of these countries, of both Moldova and Ukraine.
În pofida amenințărilor la adresa securității, continuă să facă eforturi pentru a-și îmbunătăți guvernările, pentru a face ceea ce trebuie să facă un guvern, un parlament. În Moldova, aceste eforturi sunt ilustrate de încercarea de a continua reformele de care este nevoie, fără a se împiedica de considerentele geopolitice.
Rejecting the political divisions over geopolitics.
Este de părere Mike Schmelzer, autorul raportului din acest an despre națiunile în tranzit. Publicat miercuri 24 mai, raportul analizează evoluția a 29 de state din Europa Centrală și Eurasia, împărțindu-le în 5 mari categorii: democrații consolidate și semiconsolidate, țări cu regim hibride, în care intră și Moldova, Ucraina, și țări cu regimuri semi-autoritare și respectiv autoritare consolidate. Republica Moldova, alături de Ucraina și alte 8 state, se află în categoria țărilor cu regimuri hibride, care, în pofida unei evoluții inegale în 2022, au un numitor comun. Agresiunea neprovocată a Rusiei în Ucraina, citez, arată clar că Uniunea Europeană este singura lor opțiune viabilă.
The pathway to prosperity and freedom.
În acest moment, pentru țările din regiune, drumul spre prosperitate și libertate este numai prin Uniunea Europeană, ne-a spus și Mike Schmelzer, autorul raportului. Mai mult, sondajele efectuate în aceste țări demonstrează că, citesc din nou, o majoritate a cetățenilor din statele candidate la Uniunea Europeană susțin puternic aderarea, dar sunt conștienți că este un proces complicat, influențat de un număr de factori intern și extern. În cazul Republicii Moldova, 63% declară că sprijină aderarea la Uniunea Europeană, dar numai 19% cred că țara va fi admisă până în 2030, anul țintă la care se referă deși conducerea politică de la Chișinău. Ucrainienii, pe de altă parte, în plin război, sunt nu numai convinși în proporție de 90% că aderarea este singurul drum pe care îl pot urma, Dar sunt și mult mai încrezător în șansele lor. 87% cred că Ucraina va deveni membru plin al Uniunii Europene până în 2030. La polul opus se situează Serbia, de exemplu, unde numai 38% sprijină aderarea la Uniunea Europeană și numai 32% cred că aderarea ar putea deveni realitate. L-am întrebat pe Mike Schmelzer cum își explică această diferență de optică între Moldova, între moldoveni și ucraineni.
Moldova looks much more similar in their polling results to those countries.
Moldova, dacă ne uităm la sondaje, seamănă mai degrabă cu Bosnia-Herțegovina sau Macedonia de Nord. Majoritatea vede avantajele integrării, dar vede și problemele, înțelege că procesul aderării este lung și nu neapărat linear. În Ucraina este, în schimb, vorba de o schimbare de optică a întregii societăți. Oamenii cred că vor reuși să facă reformele în scurt timp, că țara va fi admisă în Uniunea Europeană, că vor câștiga războiul și că au instituții democratice puternice. Ucraina este o țară cu un regim hibrid, ca Moldova, dar asta nu înseamnă că nu este o democrație. Au instituții democratice puternice.
That does not mean they're not a democracy. They have strong democratic institutions.
A mai spus Mike Schmelzer. Raportul Freedom House, Națiuni în tranzit, arată referitor la Moldova că în 2022 a reușit să îmbunătățească scorul care reflectă starea democrației în general de la 3,11 la 3,14 datorită progreselor făcute la capitolul guvernare democratică la nivel național. O categorie care, potrivit definiției Freedom House, exprimă, citesc, caracterul democratic al sistemului de guvernare și independența, eficacitatea și responsabilitatea legislativului și executivului. Liderii politici ai Moldovei și-au demonstrat capacitatea de a guverna, se arată în raport, pe fundal unei crize naționale de securitate provocată de războiul din Ucraina vecină, a relațiilor tensionate cu opoziția și a problemei reprezentată de corupția sistemică. În consecință, a crescut cu un punct procentual la 36% și așa numitul procentaj de democrație. O cifră care nu face decât să traducă pe o scară de la 0 la 100 scorul care reflectă starea democrației. Rezultatele raportului Freedom House se bazează pe evoluțiile din 2022, primul an al războiului din Ucraina provocat de invazia Rusiei. Așa că l-am întrebat pe Mike Schmelzer, plecând de la ideea că războiul nu se va încheia în curând, crede că țări cu regimuri hibride, precum Moldova sau Ucraina, vor rezista?
Yeah, I think democratization under security threat is a very real challenge.
Da, cred că vor rezista, deși democratizarea, când securitatea țărilor este amenințată, este o mare provocare. Nu știu ce va aduce viitorul, nu sunt expert militar, dar rezultatele ultimului raport, evoluțiile democratice din ultimul an, îmi dau speranțe. Reziliența cetățenilor este exemplară în Ucraina, dar și în Moldova. Vor democrație, înțeleg că democrația este drumul spre pace și libertate și în cazul Ucrainei, pentru asta sunt dispuși să-și sacrifice viețile. A mai spus Mike Schmelzer, autorul raportului Națiuni în tranziție de la Freedom House.
A fost Ileana Giurchescu. Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? Un deputat rus cere ca președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, să fie anchetată penal în Rusia și să fie dată în urmărire internațională, după ce ea a declarat că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, va fi arestat dacă va intra în Republica Moldova. Vicepreședintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Consiliul Federației, Camera Superioară a Parlamentului Rus, Vladimir Jabarov, a făcut această declarație după ce Maia Sandu a anunțat într-un interviu că Republica Moldova va executa mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională în privința președintelui Putin. Republica Moldova este semnatară a statutului de la Roma. Actul fondator al curții a motivat șefa statului. Prim-ministrul Rusiei a semnat miercuri un set de acorduri cu China în timpul unei călătorii la Beijing, descriind legăturile bilaterale la un nivel fără precedent, în ciuda dezaprobării Occidentului față de relația celor două state pe măsură ce războiul din Ucraina se prelungește. premierul Mihail Mișustin, oficialul rus de cel mai înalt rang care a vizitat Beijingul de când Moscova și-a trimis armata în Ucraina, în februarie 2022, a purtat discuții cu premierul chinez și cu președintele Xi Jinping. Vizita avea loc după ce Rusia și China au reacționat cu furie la declarațiile din weekend ale grupului celor 7 națiuni cele mai dezvoltate, care au evidențiat ambele țări în legătură cu o serie de probleme, inclusiv războiul din Ucraina. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean, aici e Europa Liberă.